C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bola monakati ya bokolongono pe bomo iloto kolobela bongo bokono ya sukali oyo molongo mobimba ekanisaka omokolo mwazomi na minei ya sanza zomi na moko. Pona kolobela yango iloto kosola na Dr. Jean-Pierre Lubanda oazali monganga na kati ya Clinique Saint-Joseph na Limete na Kinshasa. Boye bola monakati ya bokolongono pe bomo Dr. Jean-Pierre.
Merci mama na koyambanga la micro na yo.
Pona nini mokolo ya zomi na mine ya sanza ya zomi na moko nde mokolo molongo mobimba evandi elobi ete mokolo wana bakanisa bokono ya diabeti to mokolo ya sukari Dr. Jean-Pierre.
Pona nini kokanisa tina na yango ezali bokono moko ezali kobebisa pe koboma batu mwa ebele. Et j'allais dire que mon éthologie n'a l'occasion en français une affaire y a santé publique, donc santé à Batonioso. Il y a un essai, n'a pas de camocolo, pour me carrer au limbola, pour me carrer au sensibiliser, autant il s'appelle la possibilité à l'obico pour la tine à la bocolo et à diabète.
Docteur Lubanda Jean-Pierre, pour la situation, il y a beaucoup de diabète na Kinshasa, on a ce tobit à Kinshasa. Tona RDC mobimba situation ya bobato ya bokono ya diabète ezali ndenge nini?
Esengeli to tala malamu kala bokono ezalaka mingi te. Au fur et à mesure que mibu ezali koleka tozali kokende liboso, nombre to motango ya bato bazali kozwa diabète ezali kokoma ebele. Ezali kokoma ebele mpo na nini tokopie pe culture occidentale, non seulement tokopie culture occidentale. Mentalité la bango lo lenge la bango ya bobika ya ngwana nombre ya bokono ya diabète ezali komataka. Donc lokola bokono yango facteur environnemental to ndenge na tofandi ezali na influence makati likolo na yango ya ngwana awa na Kinshasa ezali kokoma ebele ebele me kasi bato baza na bosupe mingi te mpona komisunga na yango.
Docteur Lubanda, bokono yango ya diabète mpona bazali kolanda biso mpo na baye mosusu bayebi te ndenge outi kolobake tokomi koadopte baculture occidentale diabète yango vraiment ezali nini mpona baye bazali kolanda biso mpo bayeba diabète epesamaka ndenge nini ezali ndenge nini emonanaka ndenge nini ezali mpe na balolenge boni ya diabète.
Mama natondi mama Fatuma natondi mpona motuna wana diabète elingi koloba nini? Elingi koloba ke moto azali kozala na motango na sukali na kati na makila ya komata koleka pe ezali koumela moto nyonso ndenge nzambe akeli biso nsima na biso kolia bile epoti na estoma estoma eniki yango ebimisi sukali ebimisi makambo mosusu mwamwa baproteine ekotisi yango na kati na makila. Tango ekoti na kati ya makila ebandi kotambola ezali kokota na kati ya makila po ete nzoto yo mobimba binama nyonso na nzoto eza na bonsenga na sukali po ebika po sukali ezali lokola essence mpona motuka motuka oyo ezangi essence nakanisi soki eza kotambola ekotelema na nzela soki essence esili soki mpe essence enuti biso ato tomesanaka na mituka oyo ya carburateur oyoka carburateur enoye motuka ekotambola malamu te. Donc, tolobi ete diabète, ezali motango na sukali emati na kati na makila pe eumeli tango molayi. Na bokuse tokoki koloba boye.
Wana ezalaki Dr. Jean-Pierre Lubanda oyo azali kolobela biso makambo matali sukali kouta bongo hôpital ya Saint-Joseph na Kinshasa. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimas. Tokutani bongo mokolo mwa lobi.